A protože se blíží Velikonoce, protože nám zbývají 3 týdny do Velikonoční neděle a já jsem se říkal, že mi vždycky přijde líto, když ty Velikonoce kolikrát tak utečou, protože máme hromadu nejrůznějších akcí. Děláme tady to, děláme ono, tyhle Velikonoce chystáme velkopáteční grilovačku, chystáme ten rodinný minifestival Honza za velikonočními vajíčky, chystáme bohoslužbu při východu slunce, to bum, 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 jedna akce za druhou a najednou se ani nerozkoukáte a Velikonoce jsou pryč. A to je důvod, proč jsem vlastně od začátku té doby, co působím tady v Řepích, začal držet velikonoční advent. Já tomu říkám velikonoční advent, určitě se tomu říká nějak jinak, odbornější a líp. Jsou hlavy chytřejší a pomazanější, než je ta moje. Tak je nechám, když tak mě opravit, až se s někým budu bavit, ale já si tomu říkám velikonoční advent, protože rozumím oběma slovům. A o čem to všechno je? No, it's all about Jesus. Je to všechno o Ježíši. Takhle znělo heslo jednoho sboru a myslím si, že to je krásný. A celý Velikonoce pro křesťana jsou o Ježíši Kristu. To svátek, kdy si připomínáme to naplnění všech zaslíbení toho dobrýho, co Bůh chystá člověkem. To, že se Bůh sklání, to, že Bůh sestupuje, to, že Bůh zachraňuje, to, že dává život. A v Ježíše, který je vlastně středobodem celý tady té knihy, Bible, Divadlo Sklep to krásně v té super známé scénce zahráli, kdy říkali, no tak to je velmi jednoduchá kniha, celá první polovina nebo celá ta první část je o tom, že přijde hrdina, celá ta druhá část je jenom o něm. Tak je to tak, v tomhle se nespletli, protože Ježíš je tím pravým a dokonalým božím beránkem, který zachraňuje lidi, který je tou dokonalou obětí. On je tím dokonalým služebníkem božím, o kterém budu mluvit. On je tím dokonalým naplněním toho symbolu putování na poušti, kdy Izraelce kousali jedovatý hadi a ten, kdo se podíval na bronzovou sochu hada, tak byl uzdraven. Tak v Ježíši se tady to naplnilo mnohem víc. A jsem přesvědčený o tom, že každý text z Bible se nějakým způsobem k Ježíši vztahuje a chtěl bych to ukázat i na tom dnešním krásném textu z Izajáše z 52. kapitoly. Vy to tam máte na těch papírech vytištěný, můžete si vytáhnout chytré telefony, zapnout počítače nebo kde všude máte Bibli a nebo si to taky můžete nalistovat. A, že jestli můžu, tak čtu. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Za 3 týdny si budeme připomínat Velikonoce a budeme si připomínat to, jak Ježíš svou smrtí a vzkříšením otevřel novou cestu života. Věřím, že Bůh je ten, který z ničeho tvoří něco krásného. A když čteme Bibli, tak tady to můžeme vidět u těch hlavních postav a mnohem více o tom chystám mluvit po Velikonocích, chystáme sérii superhrdinové Starého zákona, superhrdinové Tóry. Tak já tady některý z nich zmíním. Bůh se sklání k Abrahamovi a povolává ho na cestu víry. A z pana nikoho, o kterém se předtím nedozvíme nic, najednou tvoří praotce vyvoleného národa. Bůh je zároveň ten, kdo vytrhuje ze spárů smrti. Se sklání k Mojžíšovi, ke svýmu národu, který je zotročený v Egyptě a volá je na cestu víry. A najednou dochází k exodu, vyjítí z otroctví do svobody a najednou je z nich lid, který má budoucnost a naději. A naděje je taky něco, co se týká dnešního textu. Bůh dává naději tam, kde žádnou nevidíme. On se sklání k národu, který trpí v zajetí exilu, jsou v nuceném vyhnanství a tam slyší slova proroka Izajáše a najednou jim daruje budoucnost. Najednou slyší slova, které jsme četli, a najednou se tady mluví o nějaký alternativní budoucnosti, která je světlejší než to, v čem právě jsou. Izajáš působil v nějakém 8. až 7. století před Kristem a to proroctví, které čteme, je v druhé části Izajáše do 40. kapitoly. Je to především nějaké ohlášení soudu toho, že vy jste ten národ, který se nedrží Boha, vy jste ty, kteří odpadli, napravte se, nebo bude zlé. A ve 40. kapitole se to láme a najednou tam zní takový nadějnější tón. Najednou, když už všechno to zlo dopadlo na vyvolený národ, což se k Bohu nevrátili, tak stejně Bůh říká, ale to není konečná. Ještě tady s váma plánuju něco krásnějšího, než jenom to, že úplně vás vyhladím. Najednou tam dává budoucnost. Najednou se tam ohlašuje zaslíbení nějaký boží záchrany. A vyvolený lid je v těžké situaci právě v tom zajetí. Už vyšli z Egypta, už dostali zákon, už si zvolili svého krále, někdy lepšího, někdy horšího, už postavili chrám, ve kterém se koná bohoslužba, ale ne všechno je tak růžový. Jak to bývá v čase prosperity, tak lidi leniví, zapomínají, chovají se, jak by se chovat neměli, spohodlní a zapomenou na Boha. Prvním králem byl Saul, druhým králem byl David, třetím králem byl Šalamoun. A pak už to šlo od 10 k 5. Pak se najednou Izrael rozpadnul na 2 království, střídali se lepší, horší králové, proci přicházeli a říkali, to je hrozný, jak se chováte, vy jste zapomněli na Boha, vraťte se k němu, nebo bude zle. Někdy opravdu zle bylo, někdy se našel král, který si ty slova vzal k srdci a vrátili se k Bohu. A 20 generací králů po Šalamounovi byl králem Sidkiáš. Během jehož vlády došlo k dobytí Jeruzaléma, zničení chrámu a zajetí vyvoleného národa. Odešli do nuceného exilu. A Izajáš před tady tím varoval o 200 let dřív. A já myslím, že k tomu historickému úvodu by to možná stačilo. Ale co v tom můžeme vidět je, jak se Bůh v každé době nějakým způsobem sklání k člověku a nějakým způsobem mu dává budoucnost. A tady to je trošku jiný obraz Boha, než říkají další náboženství. Oni neříkají, Bůh je tak vysoko, ne tak svatý, že ty se musíš se sakramentsky snažit, abys na něj mohl vůbec promluvit. Bible vypráví o Bohu, který se sklání k člověku, který mluví k člověku, který posílá svého služebníka, který přináší záchranu. A začal jsem a chci skončit u Ježíše a mezi tím udělat takovou krátkou okliku přes ten text, který máme. Můj oblíbený starozákonník, profesor Jan Heller, moc hezky rozpracoval právě učení o tom, jak vlastně lze vidět Krista ve starém zákoně, a mluvil právě o konceptu Boha sestupujícího. Boha, který se sklání, Boha, který přichází. Na Vánoce se čte ten text taky z Izajáše, kde se mluví o tom, že přijde Immanuel, přijde Bůh s námi, Bůh přijde mezi nás. A dneska jsme četli text o Hospodinově služebníku. Tím pravým a dokonalým služebníkem je Ježíš, jak za chvíli ukážu, ale proč zmiňuji profesora Hellera? On rozpracoval krásný Kalvínovo učení o 3 úřadech, který se v Kristu naplnil, který můžeme vidět ve starém zákoně, že úřad proroka, kněze a krále, že dokonale se to naplnilo všechno v Ježíši. On je tím pravým a dokonalým prorokem, který na sobě naplnil všechny proroctví o tom, že Bůh přijde a zachrání lid. On je tím pravým a dokonalým knězem, který vykoná tu největší oběť, tu dokonalou oběť, díky které může škrtnout veškerý hřích lidstva. On je tím pravým a dokonalým králem, který je lepší než všechny králové tohoto světa, protože v jeho království je život, v jeho království jsou životadárné vztahy, v jeho království kvete život, víra, naděje a láska. Ale co se mi na Hellerovi líbí, že on šel dál. On říkal, tady to je krásný, ale ještě to není úplně to ono, ještě tam něco chybí, protože tady to je jakoby takový ten vítězoslavný pohled, tak to je ten dokonalý prorok, dokonalý kněz, dokonalý král, ale nějak to nekoreluje s tím, co vidíme ve světě, že to království tady ještě přece není až tak naplno. Tu oběť toho božského kněze ne všichni uznávají a ne všichni vidí, že se v Ježíši naplnili to proroctví. A tak popisuje ten trojí úřad v té jakoby pozici vzhůru nohama, v té ponížené pozici, kdy říká, ano, on je prorok, kněz a král, ale zároveň říká, on je jakýsi antiúřad, jakýsi doplněk toho úřadu v té ponížené podobě. Ano, Ježíš přišel a naplnil všechna zaslíbení, porazil hřích a smrt, ale ještě to tady není naplno. Proto Hiller mluví z druhé strany a namísto proroka zákonodárce, proroka, který vyhlašuje soud nad zlem a volá k návratu k Bohu, tak se stává jakoby tím protipolem k tomu úřadu. Takže namísto proroka on mluví o odsouzeným a zavrženým. Namísto kněze mluví o Kristu jako o dokonalý oběti a namísto krále mluví o Ježíši jako o dokonalém služebníku. A tady se dostáváme k tomu našemu textu. Ježíš se stal odsouzeným a zavrženým, aby mohl přinést záchranu i odsouzeným a zavrženým. Minulou neděli jsem mluvil o Božím beránku a oproti tomu knězi se Kristus zároveň stal tou dokonalou obětí. A zároveň Ježíš je tím králem a zároveň tím pravým podaným, tím pravým služebníkem. Služebník jako protišek toho krále přichází možná logicky a můžeme si vzpomenout třeba na Ježíšova slova, že kdo chce být největší, ať je služebníkem všech. A jenže nám se tady to moc nelíbí. Služebník, služba, ono je přece lepší nechat si sloužit, že ono je fajn sednout si do restaurace a oni vám nosí všechno, co potřebujete, dobrý jídlo, dobrý pití, umyjou za vás nádobí. To je fajn nechat se takhle obskakovat. Je fajn, když kolem vás lidi skáčou, protože raději si necháme sloužit, než aby jsme my sami sloužili. Takže to jde jaksi proti naší přirozenosti, ale o to víc si vážím lidí, kteří sebe dokážou zapřít a věnují se nějaký službě. Ať už službě Bohu, nebo službě druhým. Neskutečný obdiv mají třeba zdravotní sestřičky, doktoři, policajti, záchranáři. Na ně se ani nevztahuje zákoník práce, ale takzvaný služební zákon. I naše právo pamatuje na ten institut služby. A Ježíš o to ví, co ne tím dokonalým božím služebníkem, ve kterém se naplňují všechny ty předobrazy, které s tím souvisí. A mně přišlo zajímavé už to samo slovo služebník. Ono, starý zákon byl přiložen do řečtiny, Septuaginta se tomu říká, a pro to slovo hle můj služebník, tak bylo použité takové zvláštní slovo, které může znamenat služebníka otroka, ale taky může znamenat chlapce, syna. Jakoby ten služebník přirůstal do syna. Jakoby tím říkal, že spasitel je tu pro druhé, ne oni pro něho. A právě v tom ho následují všichni, kdo mu patří. A Izajáš říká, tady ten služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povzne se a vysoko se vyvýší. Tak zní text. Tento služebník bude mít úspěch, protože vykoná to dílo, ke kterému byl Bohem poslán. Zvedne se, povstane z mrtvých, povzne se, vystoupí na nebesa a vysoko se vyvýší, protože zasedne po pravici Boží. Pravý a dokonalý služebník Boží je sám Ježíš. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou, jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Ta služba bolí a o co víc ta boží služebník je služebníkem trpícím. Krásný hymnus o trpícím služebníku je v následující kapitole. Má jenom 12 veršů, je to půl stránky, můžete si to přečíst. Když se vzpomenete na Ježíše, tak vám to bude dávat smysl. A naplno pocítil tady ty slova Izášova proroctví. On se věnuje ten text trpícímu služebníku a to utrpení, kterým prošel Ježíš, nebo utrpení, který prochází každý z nás, tak nějakým způsobem to člověka poznamená. Takovým způsobem, že bude proměněn k nepoznání. Ať už k lepšímu nebo k horšímu, ale málo koho to nechá stejného. Slyšel jsem vyprávění o klukovi, který se s kamarádem opil, dělali blbosti, rozmlátili nějakou telefonní budku, přijeli tam policajti, jednoho drapli, druhý ze srandy začal zdrhat, jenže jeho kluka chytili tam, kde nebyly kamery a zřídili ho tak, že jeho matka ho nepoznala v nemocnici. Pamatuju si děsivou scénu z známého Orwellova románu 1984, kdy ke konci toho Winstona Smitha zajmou vězní, mučí a po nějaký době, který stráví tady v tom prostředí, tak on se podívá do zrcadla a sám sebe nepozná. To utrpení ho změnilo k nepoznání. A o co víc, když si vzpomeneme na Ježíše, který ho ponižovali, uráželi, šikanovali, mučili. Možná jste viděli ten film Umučení Kristovo od Mila Gibsona, kontroverzní film z roku 2005. Bylo kolem toho spoustu debat a diskuzí, jestli to je nebo není vhodné, jestli je skutečně nutné rozpitvávat do takových detailů to násilí a utrpení, kterému Ježíš čelil. Já si myslím, že nějakým způsobem to koresponduje s realitou a o to víc, když čteme Izajáše. Ježíš musel být na kříži zničený k nepoznání. To musel být tak otřesný pohled, jak píše Izajáš, na ní se nedalo dívat. To už skoro nebyl podoben člověku. Přesto boží služebník do toho šel. Ježíš věděl, co ho čeká, přesto na sebe vzal podobu služebníka, jak píše apoštol Pavel. Přesto se stal jedním z nás, přesto podstoupil dokonce i tady tu hroznou smrt. Proč? To, že tam zbývá ta poslední věta. On pokropí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakryjí ústa, spatří, co nebylo vyprávěno a porozumí tomu, o čem neslyšeli. Jediná cesta k životu vedla přes smrt Božího syna Ježíše Krista. V něm můžeme spatřit to, co nám nebylo vyprávěno a pochopit to, co jsme neslyšeli. Ježíš je Kristus, syn Boží. On je ten dokonalej doplněk k tomu úřadu a k tomu úřadu krále. Na místo krále se stal služebníkem, takovým služebníkem, který si vyžral to nejhorší, co bylo možné. A nejen tak z nějaký srandy, nebo je nejen tak proto, aby se stal znovu vyvýšeným králem a my jsme mu sloužili. Se tak stal z lásky k lidem, aby v jeho smrti mohla být otevřena cesta k životu. Na místo zákonodárce se stal odsouzeným a zavrženým, na místo kněze se stal obětí, na místo krále se stal služebníkem. On je zachráncem všech lidí, proto se píše, že jeho krev pokropí mnohé pro národy. Národ pro národ, ve Starém zákoně je to kolikrát spíš nadávka nebo urážka, protože to znamená ne ten vyvolený, ale nějaký jiný národ. A přesto ta Ježíšova náruč je otevřená nejenom nějakým pár vyvoleným, ale všem. Jeho krev pokropí mnohé pro národy. A to je důležitý, že ta záchrana je otevřena všem. Není to, že Bůh vyvolil jenom některý a ty zachránil, ale je to o tom, že Bůh v Kristu vyvolil úplně všechny. A díky němu můžeme přicházet k Bohu A jak čteme u Jana, ten, kdo k němu přichází, tak toho nevyženu ven. V Ježíšově službě můžeme vidět volání k životu, ať už ho vidíme v naději, ať už šíříme jeho království. Ježíš je ten pravý dokonalý boží služebník, který svůj úkol splnil. Vítězství i nad smrtí a hříchem je jeho dílem, jeho darem k nám a jeho pozvání k následování. A to je něco, co platí dodnes a pořád. Bych byl rád, aby to nebyla pravda jenom pro mě, ale aby tady ty slova byly pravda pro celou pochodeň a lidi kolem nás. Pochodeň jsme zvolili proto, že je to krásná ilustrace těch slov, kdy Ježíš říkal o svých následovnících: vy jste světlo světa. Vy jste tím světlem dobrý zprávy o tom, že Bůh se sklání a zachraňuje. A světlem tady té zprávy chci být já, chci být celý náš tým, který za pochodní stojí, a věříme, že je to poslání pro každého z nás. A ne, že my něco chceme, ale věříme, že je to něco, k čemu nás volá Bůh. Dokonalým služebníkem, to, k čemu nás v konečném důsledku volá, není něco, co by si vymyslel, ale to něco, čím si sám prošel. Možná jste viděli takový ty obrázky business, kdy mluví o šéfovi a lídrovi. Šéf je ten, kdo sedí nad váma a říká, ty dělej tohle. A lídr je ten, který jako první chytne ten pro vás a táhne s váma. Myslím si, že tady to může znamenat taky jeden z těch obrazů toho božího služebníka. Ježíš nás nevolá k něčemu, čím by si sám neprošel, ale to něco, čím prochází spolu s náma. A tady to je něco, co dělá tu zvěst Izajášové trošku uvěřitelnější pro mě a doufám, že i pro vás. Amen.